Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας είμαστε και πάλι κοντά σας, καθώς τελειώνουμε την απόψινη εκπομπή μας. Βλέπετε εμείς σας πλανήσιτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία θα απαντήσουμε τώρα σε λιγάκι, αφού προσθέσουμε μερικά ακόμα σημεία τα οποία θα θέλαμε να θίξουμε κοντά σας.
Εγώ ήθελα να θίξω, κλείνοντας, έχω ένα πολύ ωραίο άρθρο που διάβαζα σήμερα για την μαύρη πλευρά της θεωρίας εξέλιξης. Και είναι όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, βέβαια τα παραπροϊόντα τα λέω εγώ, είναι η ευγονική, είναι το δουλεμπόριο, είναι οι ναζιστικές φιλοσοφίες, είναι ο σκοτωμός και το σκλαβεμπόριο και όλα αυτά. Άρα θέλω να πούμε ότι όλα αυτά τελικά, πολλοί τα έχουν θεωρήσει ότι δεν θα ξαναγίνουν στο μέλλον, αλλά ήταν μια κακή χρήση της επιστήμης. Αλλά τελικά, αν κάποιος πραγματικά ενστερνίζεται θεωρίες εξέλιξης σαν θεωρία, δεν υπάρχει λόγος να μην τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι ό,τι υπάρχει τελικά είναι αυτή η ληστική, νατουραλιστική υπόσταση και ότι απλά δεν υπάρχει Θεός και ότι πρέπει εμείς να επισπεύσουμε τις διαδικασίες εξέλιξης έτσι ώστε το είδος μας να παραμείνει καθαρό, υγιές και να συνεχίσει για πολλά χρόνια. Τότε είναι απόλυτα λογικό η κάθε χώρα να ενστερνιστεί όρους ευγονικής, να μπορέσει να αποτρέψει τους ανθρώπους με διάφορα ελαττώματα και διάφορα μειονεκτήματα από το να τεχνοποιήσουν, έτσι ώστε το κάθε έθνος να πορευτεί, ας πούμε, όλο ενδυναμούμενο. Και ποιο το πρόβλημα, βέβαια, αν ό,τι είμαστε απλώς μια τυχαία εξέλιξη, ένα τυχαίο υποπροϊόν σε μια διαδικασία.
Όχι μόνο αυτό, έχουμε αναφέρει κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Ότι εάν αποτελούμε την εξέλιξη μιας διαδικασίας, γιατί να μην πάρουμε στα χέρια μας την διαδικασία αυτή και να επιταχύνουμε την εξέλιξη. Δηλαδή, να υπάρχουν όντα χήμερες, όπως λέγονται. Δηλαδή, να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος με δύναμη βουβαλιού. Να υπάρχει, ας πούμε, με την αυτό ενός λονταριού. Και αρχίζουν και γίνονται πειράματα τα οποία να αρχίσουν να παντρεύουν τον άνθρωπο με ζώα στο γενετικό του υλικό. Ή ακόμα πιο προχωρημένο, να μην τον κάνει τον άνθρωπο cyborg. Δηλαδή να τον ενσωματώσει σε μια μηχανή. Mm-hmm. Οπότε να του αλλάζει τα εξαρτήματα, τα χέρια, τα πόδια, ας πούμε, κλπ. Και ο άνθρωπος να υπάρχει, να η αθανασία, σου λέει ο άλλος. Εξέλιξη, την οποία παίρνω στα χέρια μου.
Και επίσης και ένα βήμα βέβαια που το βιώνουμε, όσο και μας φαίνεται λίγο παράξενο, ακόμα και οι εκτρώσεις αποτελούν υποπροϊόν πάλι της ίδιας φιλοσοφίας. Ότι μπορεί, ας πούμε, η ευθανασία να είναι το ένα άκρο, αλλά και οι εκτρώσεις που έχουμε ασχοληθεί σε άλλες εκπομπές, τι είναι? Ότι από τη στιγμή που το βρέφος αυτό για χίψη λόγους όχι δεν είναι βιώσιμο, αλλά δεν είναι πλήρως υγιές, μπορώ εγώ σε κάποιες εβδομάδες να το αφαιρέσω τη ζωή, αφού τι είναι? Ένα συνοθήλευμα μάζας, νεύρων και κυττάρων, και να περιμένω κάτι καλύτερο.
Είναι στη διαδικασία της εξέλιξης, σου λέει όλος.
Άρα ευχαριστούμε τον Θεό που ξαφνικά έχει το λόγο του Θεού και όχι σήμερα με τη θέση της εξέλιξης, αλλά να δεικνύει τον κάθε άνθρωπο πάνω στη γη σαν ισότιμο μέλος, γιατί είναι όλοι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα, καθομοίωση του Θεού, έτσι, και όλοι έχουμε εν δυνάμει την πρόσκληση και όλοι έχουμε την πρόσκληση ώστε να ζήσουμε για πάντα κοντά του. Και ξαφνικά, όχι μέσα στην εξέλιξη, αλλά μέσα στη δημιουργία και στο λόγο του Θεού, ο άνθρωπος αποκτάει πραγματικά τη θέση για την οποία τον έχει προορίσει ο Θεός. Κάθε άνθρωπος, είτε είναι αρτιμελής είτε όχι, είτε είναι νοητικά καλύτερα ή χειρότερα, είτε είναι σε μια αρρώστια ή δεν είναι, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, την ίδια πραγματικά θέση ενώπιον του Θεού και το ίδιο μέλλον, αν πιστεύσουμε στον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Να διαβάσουμε τα ερωτήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τα οποία είμαστε ευγνώμονες. Ο Γιώργος από τη Λάρισα μας λέει, οι Νεάντερταλ ήτανε άνθρωποι? Έχουμε γράψει πάνω σε αυτό, αγαπητέ Γιώργο, το 1985, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από το Ινστιτούτο Max Planck του Βερολίνου, ο Σβάντε Πάντο έκανε ανάλυση του γενετικού υλικού Νεάντερταλ, οι οποίοι μάλιστα είχαν βρεθεί σε μια κοιλάδα που λέγεται Νεάντερταλ της Γερμανίας, και έδειξε ότι η αλληλουχία των βάσεων μέσα στο γενετικό τους υλικό ήταν τέτοια που δεν είχαν καμία σχέση με τους ανθρώπους. Δηλαδή ήταν όντα τα οποία δεν λογίζονται σαν άνθρωποι και αποτελούσαν κάτι σαν μεταξύ ανθρώπων και ανθρωποειδών.
Ανθρωπίδων.
Ήταν μια ξεχωριστή κατηγορία όντων, τα οποία όμως δεν ήταν άνθρωποι. Και αυτό το απεδείχθηκε με τη γενετική μηχανική. Και μας έχει και μια δεύτερη ερώτηση, γιατί μερικοί ισχυρίζονται ότι η ηλικία του ανθρώπου στη γη είναι από 200.000 έως 700.000 χρόνια από σκελετούς που έχουν βρει. Είναι λάθος χρονολόγηση αυτή και λάθος άποψη. Όπως είπαμε, και οι Νεάντερταλ, ακόμη οι οποίοι βρεθήκαν σχετικά πολύ πιο πρόσφατα από αυτά που αναφέρεσαι, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι άνθρωποι.
Είτε είναι σκελετοί ανθρωπίδων, δηλαδή ειδών που έχουν, ας πούμε, ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλλά όπως είναι η Λούση που είχαμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές και διάφορα άλλα τέτοια πολυθώματα, τα οποία όμως δεν είναι άνθρωποι.
Μα άμα θέλουμε να το αναλύσουμε εδώ πέρα, αναπτυχθήκανε κατά καιρούς, ας πούμε, θεωρίες ολόκληρες σχετικά με το ότι βρέθηκε ο διάμεσος κρίκος μεταξύ ζώου και ανθρώπου, και τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν φτιάξει ένα ολόκληρο πρόπλασμα με τα φρύδια, με τα μάτια αυτά, και αυτό ήταν το δόντι ενός γουρουνιού. Ή η μεγάλη απάτη η οποία έγινε από το μισομουσείο φυσικής ιστορίας.
Piltdown Hoax.
Ποιο?
Το Piltdown.
Το Piltdown Hoax, ναι. Που ένας επίτηδες είχε πριονίσει το σαγόνι ενός πίθηκου και το είχε βάλει μαζί με το κεφάλι ενός ανθρώπου, το κρανίο, και το είχε χώσει κάπου, ώστε να βρεθεί και να πει: να, ο ενδιάμεσος κρίκος. Και τελικά αυτό το είχε κάνει ο curator του μουσείου για να θίξει την αξιοπιστία και την καριέρα ενός άλλου. Γραφτήκανε χιλιάδες τόμοι βιβλίων, επιστήμονες ερχόντουσαν και το βλέπανε, και τελικά όταν ανακαλύφθηκε το λάθος και η απάτη, λέγανε: μα πώς δεν το βλέπαμε, αφού είναι πριονισμένο εδώ πέρα. Γιατί θέλανε να πιστέψουν αυτό το οποίο, να δουν αυτό που πιστεύανε.
Ο Κώστα την Κερατέα, την αγάπη μου στα αδέλφια σταθμό. Ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να μας πάρει τους πόνους από τα σώματά μας. Να αναλάβει τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Ο Κύριος να σώσει και να ευλογεί στην οικογένειά μου. Ο Κύριος να μας χαρίσει τη συχνότητα του σταθμού και να μας κρατήσει μέχρι τέλους κοντά το μήνα, αγαπητή Κώστα. Ο Κύριος να λάβει όλα τα αιτήματά σου, γιατί είναι κατά το θέλημά του, και πραγματικά να μας ευλογήσει όλους.
Η Ιωάννα από τον Πειραιά. Στέλνω την καλησπέρα και την αγάπη μου σε όλους και ιδιαίτερα στους ομιλητές, και εύχομαι ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έκανε και κάνει. Τον παρακαλώ να με βαπτίσει στο Άγιο του Πνεύμα και να αναλάβει τις αρρώστιες μου και να γαληνεύει τους πόνους μου. Ιδιαίτερα τον παρακαλώ να αναλάβει τον πνεύμονά μου. Επίσης τον παρακαλώ να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και να αναλάβει την εγκυμοσύνη της νύφης μου. Ο Κύριος να ανοίξει το σταθμό και να μας κρατήσει μέχρι τέλους κοντά του. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, κάνεις πάρα πολύ καλά που φέρνεις τα αιτήματά σου ενώπιον του Κυρίου, και ο λόγος του Θεού λέει ότι ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και πάντα ταύτα θέλουσι σας προσθεθεί.
Ο Γιάννης από την Αθήνα λέει: στέλνω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στα αδέλφια. Ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα για όλα τα θαυμαστά που ακούμε απόψε. Παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να κάνει σωτηρία στη συγγένειά μου και να ενώσει τις οικογένειες του Χρήστου, της Αθηνάς και της Νικολέτας. Να μας χαρίζει υγεία και ουράνιες ευλογίες. Σας παρακαλώ να εξηγήσετε, αν μπορείτε, τα εδάφια 22 έως 24 από το κεφάλαιο Γ της Γένεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου, αγαπητέ Γιάννη. Το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφέρεται στην πλάνη την οποία εισήγαγε ο Όφης στον Αδάμ και την Εύα, που επλάνησε πρώτα την Εύα και μετά τον Αδάμ, στο να παρακούσουν την εντολή του Κυρίου. Και ξέρουμε βέβαια ότι ο Κύριος έψαξε και βρήκε τον Αδάμ και την Εύα φοβισμένος μέσα στα δέντρα του Παραδείσου, και ήρθε και συνδιαλέχθηκε μαζί τους, τους έδωσε την τιμωρία τους, και μέσα σε αυτό είχε όμως και την προφητεία της λυτρώσεως, γιατί στη γυναίκα είπε ότι, μάλλον στον Όφη είπε, θα στήσει έχθρα μεταξύ σου και της γυναικός, και ανάμεσα του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό, δηλαδή το σπέρμα της γυναικός, θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την μητέρα αυτού. Μετά είπε, μίλησε προς τη γυναίκα, προς τον Αδάμ, και εκάλεσε, λέει, στο 20 εδάφιο, και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, διότι αυτή ήταν η μήτηρ πάντων των ζώντων. Δηλαδή εδώ δείχνει ο Αδάμ ότι πιστεύει ότι πράγματι θα υπάρξει μία διαδοχή επί της γης, και ότι τελικά μέσα από το σπέρμα της γυναικός θα έρθει ο σωτήρας. Και μόλις το άκουσε αυτό ο Θεός, πρέπει το επόμενο εδάφιο, το 21, και έκαμε Κύριος ο Θεός στον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδιζε αυτούς. Δηλαδή, αποτέλεσμα της ομολογίας πίστεως την οποία έκανε ο Αδάμ στο λόγο του Θεού, γιατί ονόμασταν η γυναίκα του Εύα που σημαίνει μήτρη πάντων των ζώντων. Άρα πίστεψε ότι θα υπάρξει συνέχεια και θα έρθει ο λυτρωτής. Έρχεται ο κύριος και τους ντύνει με χιτώνες, οι οποίοι είναι προτύπωση της δικαιοσύνης, την οποία έχουμε δια της πίστης στον κύριό μας. Αφού λοιπόν είναι αυτά, είναι τα εδάφια τα οποία μας λες τώρα, αγαπητέ Γιάννη, το 22 και το 24. Και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξημώνης των γηνών και των καλών και των κακών. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείραν αυτού και λάβει και από το ξύλο της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Δηλαδή, γεύτηκε τη γνώση του καλού και του κακού, αλλά δεν μπορούσε όμως να διακρίνει και να κάνει το καλό και να απορρίψει το κακό. Αν έπαιρνε και από το ξύλο της ζωής και έτρωγε, θα ζούσε αιωνίως ο άνθρωπος μακριά από την παρουσία του Θεού. Και στο 23 εδάφιο, όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διενεργάζεται την γίνεκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ, έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφαία τυφλογήν την περιστρεφωμένη, δια να φυλάτωσε την οδόν του ξύλου της ζωής. Και η προσπάθεια του ανθρώπου είναι να ξαναγυρίσει μέσα στην Εδέμ. Αλλά ο δρόμος είναι δια του Ιησού Χριστού. Όλη η προσπάθεια, η ουμανιστική του ανθρώπου να γυρίσει πίσω στην παρουσία του Θεού χωρίς τον Χριστό θα αποβεί από αποτυχία. Δηλαδή ο πολιτισμός, τα μέσα, οι φιλανθρωπίες, οι οποίες αγνοούν το έργο του Κυρίου μας, δεν είναι δυνατόν να τύχουν της αποδοχής του Κυρίου, γιατί η οδός για να ξαναγυρίσει ο άνθρωπος πίσω στην παρουσία του Θεού είναι δια του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως στο έργο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτό έτσι ακροθυγώς, αγαπητέ Γιάννη. Ελπίζω να σου απαντήσαμε στο ερώτημά σου. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από εσάς, αδέλφια, να απαντήσει κάτι. Έχουμε άλλη ερώτηση.
Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Ο Θανάσης Κοιημένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να θεραπεύσει εμάς, τους γονείς μας, τη Δήμητρα, το Χαράλαμπο, τη Γιάννα, τη Ρίτα και όλους τους ασθενείς. Ο Κύριος να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος να μας χαρίσει παιδάκια. Ο Κύριος να αναλάβει την αναπηρική σύνταξη από την Τσεχία. Ο Κύριος να αναλάβει το ραδιοφωνικό σταθμό, τα προβλήματα της Ελλάδας, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας ενδυναμώνει και να απαντήσει στα αιτήματά σας σύμφωνα με το Άγιο Θέλημά Του.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου και την καλησπέρα μου σε όλα τα αδέλφια που εργάζονται στο σταθμό. Ο Κύριος να ευλογήσει και να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνη μου. Ο Κύριος να αποκαταστήσει το γιο μου Θανάση, να με ενδυναμώνει στα πνευματικά, την πίστη μου να αυξάνει και να μας κρατήσει μέχρι τέλους. Αμήν, αγαπητέ Ελένη, ο Κύριος να απαντήσει κατά την πίστη σου.
Και ένα ακόμα τηλεφώνημα. Μια ακροάτρια από την Αθήνα μας λέει ο Κύριος να ευλογεί τους αδελφούς για τις ωραίες συζητήσεις σχετικά με το θέμα της εξέλιξης. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τελειώσαμε την εκπομπή μας. Βλέπετε εμείς σας πλανήσιτης με την ευκαιρία της δηλώσεως του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με το θέμα της εξέλιξης. Εγώ ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από την προς Ρωμαίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, και από το 18 εδάφιο, πολύ δυνατά και εδάφια. Λέει, διότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσε ως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος και την ημέρα εκείνη θα είναι αναπολόγητος ενώπιον του Θεού, ιδιαίτερα όταν έχει θέσεις ευθύνης, όταν μέσα από τη δημιουργία πρώτα-πρώτα, ο οποίος είναι ο πρώτος κήρυκας, δεν αποδεχτεί ότι υπάρχει ο δημιουργός. Η δημιουργία, όπως λέει ο ψαλμός, νομίζω είναι, ο 19ος ψαλμός, είναι ο πρώτος κήρυκας. Ποιος έφτιαξε το σύμπαν ολόκληρο? Αυτή τα 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε γαλαξίας έχει 100 δισεκατομμύρια ήλιους. Όλα αυτά φανερώνουν το δημιουργό. Και καλείται ο άνθρωπος να καταλάβει ότι η αίδιος αυτού δύναμης και η θεότης γίνονται φανερά νοούμενα δια των ποιημάτων. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους και να μας φανερώσει τη δύναμη και την αγάπη Του.
Ένα εδάφιο ήθελα και να διαβάσω. Στον Ρόγιο Ταθήτα Ψαλμό, 130 εδάφιο. Η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει, συνετίζει τους απλούς. Και πραγματικά αυτό το πνεύμα πρέπει να αποκτήσουμε όλοι, καθώς διαβάζουμε και μελετούμε το λόγο του Θεού, να είμαστε επιτοχοί το πνεύματι, ό,τι λέει η γραφή, αυτό εννοεί, δεν εννοεί κάτι άλλο. Και όταν με αυτή την πρόθεση διαβάζουμε τη γραφή της απλότητας αλλά και της διάθεσης προς υπακοής, τότε ο λόγος αποκαλύπτεται και συνετίζει τους απλούς.
Αμήν. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω με ένα εδάφιο από τον ψαλμό ΙΒ. Ένας ψαλμός ο οποίος εφιστά την προσοχή στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους υψηλά ισταμένους, οι οποίοι λαλούσει από διπλής καρδίας, δηλαδή μια προσπάθεια να συγκεράσουμε δύο πράγματα αντίθετα μεταξύ τους που δεν συμβιβάζονται, όπως είναι ο λόγος του Θεού και η ψευδή ιστορία της εξέλιξης. Επίσης ο Κύριος εφιστά την προσοχή στη γλώσσα, την μεγαλορήμονα, και σε αντίθεση με αυτά όλα λέει στο έκτο εδάφιο ότι τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, αργύριον δεδοκιμασμένων εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένων επταπλασίως. Και πραγματικά τα λόγια του Θεού είναι λόγια καθαρά, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πράγματα αναφέρει ο λόγος του Θεού, απλά και σαφή, τα οποία ο άνθρωπος καλείται να τα πιστέψει και πραγματικά θα δει την εκπλήρωσή τους μέσα στη ζωή του. Και όπως λέει ο λόγος του Θεού ότι όλα δημιουργήθηκαν απ' αρχής, όχι από εξέλιξη αλλά με το λόγο του Θεού, έτσι και ο λόγος του Θεού ξεκάθαρα είναι αυτός ο οποίος εκπληρώνεται και μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος θα επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό. Λόγια δεδοκιμασμένα, επταπλασίως, δηλαδή πάρα πολλές φορές έχει παληθευτεί η ορθότητα των λόγων και των υποσχέσεων του Θεού μέσα από τις χιλιάδες εκατομμύρια αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων που γίνονται όταν αυτοί επικαλεστούν το αίμα του Ιησού Χριστού και γίνουν παιδιά του Θεού.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και με τις προσευχές σας και τη συμμετοχή σας βοηθήσατε στην ολοκλήρωση και αυτής της εκπομπής. Τον ήχο τον ρυθμίσε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, έβαλε ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν με μεγάλη προθυμία και χαρά η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη, οι οποίες πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Εμείς σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλή θα σας.
Ο Κύριος μαζί.